Tänään pyhäpäivän evankeliumi teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 3 jakeesta 12 jakeeseen 16 ja kuuluu Herran nimeen. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla, Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana: Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Olemme siirtyneet uuteen vuoteen. Vuoden vaihdetta juhlistetaan monin eri tavoin. Mutta mitä vuoden vaihtumiseen sitten sisältyy? Vanha vuosi on kuin kirja, joka on kirjoitettu täyteen ja suljetaan. Eli vuoden 2020 osalta se on siis suljettu. Siihen ei voi enää vaikuttaa. Toisaalta uusi vuosi, eli nyt 2021, on edessämme kuin avoin kirja, johon vasta alamme kirjoittaa. Uusi vuosi, josta emme vielä tiedä, mitä se tulee pitämään sisällään. Kristittyinä, Jumalan uskovina, luottavina ihmisinä saamme kuitenkin ottaa uuden vuoden vastaan siinä turvallisessa varmuudessa, että tuli mitä tuli, Herra on luvannut olla kanssamme. Hän johdattaa ja varjelee meitä. Tuo laulamamme virsi 600 muistuttaa hyvin lohdullisesti tästä asiasta. Hyvyyden voimasta siinä puhutaan tuossa virressä. Tämä kaikki antaa suuren lohdutuksen meille ja tämä turva on tarjolla kaikille ihmisille. Mikä jää taakse jääneestä vuodesta mieleemme? Jokaisella on varmastikin omia asioita elämässään, jotka ovat meille erityisesti jääneet mieleen. Ja sitten on asioita, jotka yhdistävät kaikkiakin ihmisiä. Menneen vuoden aikana yksi tällainen suuren luokan asia on ilman muuta ollut paljon puhuttu koronaepidemia. Tuntuu itsestäni aika uskomattomalta, että noin 9,5 kuukautta sitten jo se alkoi todenteolla vaikuttaa elämäämme myös täällä Soinissa ja Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa. Ja edelleen se vaikuttaa, kuten nyt hyvin konkreettisesti ainakin siinä mielessä, että täälläkin ovat voimassa tiukat rajoitukset. Ja sitten syksyn aikana tartuntoja on ollut lähialueillakin. Viime aikoina on paljon puhuttu rokotuksista koronaa vastaan. Ne ovat alkaneet eri puolilla maailmaa ja niin myöskin Suomessa. Se antaa meille toivoa tämän epidemian kukistamisesta. Seuratessa uutisointia näistä asioista on välillä hiipii mieleen se ajatus, että rokotuksista puhutaan miltei jumalallisena asiana, sellaisena, jonka varaan pannaan paljon tai jopa kaikki. Ihan joitakin päiviä sitten luin Englannissa ilmestyvästä lehdestä, netistä, kuinkas muuten, aika puhuttelevan otsikon. Siis Englannissa tämä koronatilanne on erittäin paha. Ja siinä tuo lehti otsikoi: rokotus on ainoa toivomme. Se oli tosi mieleen jääpä sana kyllä. Ja toki ilman muuta on toivottava, että nuo rokotukset toisivat meille avun ja elämä voisi alkaa palautua normaalimpaan uomaansa. Mutta ei pidä unohtaa sitä, että terveyskin on Jumalan vallan alla. Sota-aikana Suomen maamme ylin johto kehotti julkisesti kansaa rukoilemaan Jumalaa. Miten hyvältä tuntuisi nytkin, jos tehtäisiin samalla tavalla, jos tällaisia kehotuksia saataisiin kuulla ihan sieltä ylätasolta saakka. Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Siinä kerrotaan vapahtajamme Jeesuksen siirtymisestä Kapernaumiin, Genesaretin rannalla sijaitsevaan kaupunkiin. Vapahtajamme sai asua suuren osan elämästään Nasaretissa. Se oli hänen lapsuutensa ja nuoruutensa kotipaikka. Mutta kun hän alkoi julkisen toimintansa, hän siirtyi sieltä pois. Ja hänellä oli asunto mainitussa kaupungissa, eli Kapernaumissa. Vain kerran enää hän ilmeisesti vieraili Nasaretissa. Ja tuo vierailu päättyi ikävissä merkeissä. Jeesusta pyydettiin puhumaan Nasaretin synagogassa. Ensin ihmiset olivat ihastuksissa hänen puheestaan, niistä armon sanoista, joita he saivat kuulla. Mutta sitten heidän huomionsa kiintyi siihen, että kukas tässä nyt saarnaakaan? Tuttu kotikylän mies, ja sekö muka olisi Messias, ei voi olla totta. Ja he loukkaantuivat Jeesukseen. Ja Jeesus joutui lähtemään sieltä pois keskellä väkivallan uhkaa, ilmeisesti tosiaan enää koskaan palaamatta takaisin. Matteus sanoo, että Jeesuksen muutto Kapernaumiin täytti vanhan testamentin profetian. Ja löydämme sen Jesajan kirjan 9. luvusta. Tuo profetia on osana jouluyön ja jouluaamun vanhan testamentin lukukappaletta, joka on juuri Jesajan kirjan 9. luvusta. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Tällä tavalla evankeliumi lainaa profeetta Jesajan kirjan sanoja. Erässä Raamatun selitysteoksessa sanotaan, että nimi Kapernaum merkitsee muun muassa lohdutuksen paikkaa. Tämä maininta oli hyvin puhutteleva. Kun Jeesus asui Kapernaumissa, se ihan kirjaimellisesti ja varmasti oli lohdutuksen paikka sen tähden, että vapahtaja oli siellä. Jesajan ennustus puhuu kansasta, joka asui pimeydessä ja kuoleman varjon maassa. Galilealaiset, joihin tuo Jesajan ennustus viittaa, eivät olleet hurskauden juutalaisten silmissä järin suuressa arvossa. Kaiketi heidän mielestään Jeesus asui keskellä synnin pesäpaikkaa. Päivän evankeliumissa Galilea luonehditaan sanoilla muukalaisten Galilea. Vanhempi käännös kääntää pakanain Galilea. Sen asukkaat olivat sekoitus juutalaisia ja pakanoita. Jesajan sana pimeydestä ei tietysti viittaa luonnolliseen pimeyteen, sen kaltaiseen, jollaista me olemme viime ajat joutuneet jälleen kokemaan, kun valoisa aika on talvella niin lyhyt, ja jos luntakaan ei ole, niin tuntuu todella pimeältä jopa keskellä päivää. Jesajan ennustus viittaa hengelliseen pimeyteen. Se on ihmissydämessä olevaa pimeyttä, kun ei tunneta Jumalaa Kristuksessa armollisena isänä. Se on pimeyttä, jossa ei tiedetä, mitä on synti, mitä armo ja niin edelleen. Alkukieli käyttää tässä voimakasta ilmausta istua. Kansa istui pimeydessä, istuivat kuoleman varjon maassa. Eli ollaan koko ajan tällaisessa tilanteessa. Kuoleman varjon maa on ilmaus, joka esiintyy paitsi Jesajalla, myöskin tutussa Daavidin paimenpsalmissa 23. Siellä sanotaan 4. jakeessa, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Tuossa psalmin kohdassa on käytetty samaa alkukielen ilmausta, joka on Jesajan profetiassa. Tuo sanonta kuoleman varjon maasta kuvaa sattuvasti meidän ajallista elämäämme. Sattuvasti ja sitten myöskin kipeästikin. Kuolema varjostaa joka hetki tätä ajallista elämäämme. Mutta nyt juuri tähän tulee tuo Jesajan profetian ihana sanoma, jota evankeliumissa lainataan ja viitataan. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Kun Jeesus muutti Galilean Kapernaumiin, ihmiset siellä saivat nähdä suuren valon ja heille loisti ihmeellinen kirkkaus Kristuksessa. Tämä valo ja kirkkaus on evankeliumin sanassa, jota vapahtajamme julisti ja jota vielä tänäkin päivänä julistetaan. Syntiä ja kuolemaa vastaan ei auta mikään rokotus. Sellaista rokotusta ei ole keksitty eikä keksitä. Siis ihminen ei sellaista keksi. Ruumillisia sairauksia vastaan niistä on paljonkin hyötyä, mutta ei syntiä ja kuolemaa, ei kiusaajan valtaa vastaan, näitä turmiovaltoja vastaan. Mutta evankeliumi, joka julistaa, että Jeesus on kuollut sinun ja minun ja koko maailman edestä, se on todellinen oikea rokotus syntiä ja kuolemaa vastaan. Kun sen uskolla otamme vastaan, turvaudumme siihen. Israelin kansan erämaavaelluksen aikana tapahtui usein, että kansa alkoi napista. Yhdessä vaiheessa Jumala lähetti rangaistuksena myrkyllisiä käärmeitä kansan sekaan. Moni kuoli. Kansa hätääntyi ja kääntyi Mooseksen puoleen, että Mooses rukoilisi Jumalalta apua. Ja Mooses saikin Jumalalta ihmeellisen neuvon. Hänen tuli tehdä pronssinen käärme, vanhempi käännös puhuu vaskikäärmeestä, ja nostaa se tangon päähän. Siihen liittyy Jumalan lupaus, että jokainen, jota käärme oli purrut, parani ja pelastui katsoessaan tuohon tangon päähän nostettuun pronssiseen käärmeeseen. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus osoittaa, että tämä on esikuva hänen ristin uhristaan, siitä mitä Golgatan ristillä on tapahtunut, ja siihen uskossa turvaamisesta, sen soveltamisesta omalle kohdalle. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa Nikodemukselle, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Uuden vuoden päivän aiheena on siis Jeesuksen nimi. Mikä voisikaan olla parempi aihe tälle päivälle? Jeesuksen nimi merkitsee, Herrassa on pelastus, Herra pelastaa. On hyvä alkaa uusi vuosi Jeesuksen nimessä. Jeesus on meidät lunastanut ristillä. Olemme kasteessa hänen omikseen otetut. Häneen uskossa turvatkaamme ja häntä seuratkaamme myös uutena alkaneena vuotena. Hän lupaa olla kanssamme. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Tunnustakaamme nyt apostolinen usko, yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.